وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
E se estiverdes em dúvida sobre o que enviamos ao nosso servo, Muhammad, trazei então uma surata semelhante a esta e trazei as vossas testemunhas além de Allah, se dizeis a verdade.